Пытанне аб сустрэчы папы Бенедыкта XVI і патрыярха Кірыла пакуль не з'яўляецца прыярытэтным для двух бакоў. Аб гэтым заявіў у Маскве старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Курт Кох. Пытанне аб сустрэчы не стаіць на парадку дня, і святы айцец і патрыярх жадаюць, каб гэтая сустрэча адбылася, але яна павінна быць вельмі сур'ёзна падрыхтавана, заявіў кардынал Кох журналістам. Яго словы супадаюць з пазіцыяй, якую неаднаразова агучвалі ў маскоўскім патрыярхаце. Там не абвяргаюць саму магчымасць такой сустрэчы, але лічаць, што спачатку неабходна вырашыць усе супярэчнасці ў двухбаковых адносінах. Па словах самаго старшыні папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, у двух цэркваў ёсць нявырашаныя пытанні ў рамках змешанай міжнароднай камісіі па праваслаўна-каталіцкім тэалагічным дыялогу, існуюць праблемы на Ўкраіне паміж праваслаўнымі і грэка-католікамі. У той жа час кардынал дадаў, што ўзровень узаемадзеяння паміж патрыярхам Кірылам і Бенедыктам XVI дае падставы меркаваць, што сустрэча паміж імі ў канцы канцоў адбудзецца. Сучасная Еўропа ўсё больш і больш адыходзіць ад рэлігійных каштоўнасцяў, і кожная царква заклікана сведчыць аб хрысціянскай традыцыі, аб сваёй веры і каштоўнасцях. Вельмі важна, каб гэта было наша сумеснае сведчанне, падкрэсліў кардынал Кох, адказваючы на пытанні журналістаў.